Dakle, može neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo u Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Zadovoljstvo nam je što je večeras naš gost, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, dobrodošli na talase našeg radija, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, kako vama u redakciji, tako i svima slušalcima vama i svima onima koji su u Crnoj Gori, Srbiji i svuda po svetu, a osobito častnim i pobožnim sestrama svuda u našim manastirima i razume se i u Dobroskićeli.
Hvala Oče, u ime naših slušalaca, u ime nas u redakciji, a za vas poštovani slušalci poziv da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Sutra ćemo proslaviti praznik Vozdriženje časnog krsta, Krstovdan. Oče, evo zaista lijepe teme za početak ove emisije.
Da, već smo večeras u navečeju velikog praznika gospodnje Krstovdana, kada slavimo krst časni, krst na kome gospod naš Isus Hristos bio razapet, a samim tim on je osvetio časno drevo, drvo, i dao ga nama vernima za spasenje. Ovaj praznik, dakle, slavimo mi pravoslavni i u njemu spominjemo dva velika događaja. Prvi događaj je pronalaženje časnog krsta u vreme carice Jelene, matere majke cara Konstantina, a drugi je povratak časnog krsta iz zarobljeništva kada je persijski car Hozroje zarobio časni krst opječarski Jerusalim, a onda poslije u vreme vizantijskog cara Iraklije bio vraćen. A da se vratimo prvome događaju, kada je majka cara Konstantina otišla u Jerusalim i htjela da pronađe časni krst, ali on već tri veka nije se znalo gdje je, zbog toga što je bio sakriven duboko u zemlji i onda je iznad toga mesta podignut hram paganskoj boginji Veneri. Zato je samo znao jedan jevrejski jevrejn, stari jevrejn, koji je opet to saznao svojih starijih, tako da je on to čuvao gdje se taj krst gospodnji nalazi. Pritešnjen od carice Jelene, on je progovorio i kazao da se zaista nalazi. Srušen je hram boginje Venere i duboko dole u temeljima, ispod temelja hrama, nađena su tri krsta, to je Hristovi dva razbojnika. a da bi se znalo čiji je koji krst, onda je u to vrijeme patrijarh Makarije, koji je pronašao krstove, vidio je da prolazi tada jedna sahrana pored toga mesta da nose do sahrane jednog mrtvaca. On je zaustavio sahranu i na svaki od tih krstova stavljao je na onoga koji je bio mrtav. Posle, tek kad je stavljen treći krst, mrtvac je oživeo i onda je to bio siguran znak da je to krst Gospoda našeg Isusa Hrista. I odmah iza toga desila se druga čudesa i taj je krst uzdignut tada i sav narod koji je bio okružen oko patrijarha Makarija i carice Jelene je slavio i proslavio je pronožak časnog krsta i poklonjenje časnome krstu. Ovaj praznik, dakle, ustanovljen je baš 14. septembra, što je tada i pronađen, a uoči 14. septembra osvećen je hram Vaskrsenja Hristovoga, koji je car Konstantin kasnije podigao. Ovaj praznik je uveden vrlo rano u život crkve, ali treba da znate da je poštovanje toga praznika već zapisano sigurno u 5. veku. Već znamo da je Marija Egipćanka, koja je otišla u Jerusalim, baš stigla na dan oživljenja časnog krsta i kada je nju nevidljiva sila zaustavila da ne može prići časnom krstu zbog njenih grehova, a ona je tražila od Majke Božje da je to omogući, a ona je umrla 522. godine, to znači početkom 6. veka. Dakle, već krajem 5. veka ona je išla na poklonjenje. Ako znamo da je preko 40 godina se podvizavala u pustinji, to bi značilo već da je imamo u 480. godini otprilike zapisano da je proslavljena praznik časnog krsta. A u 6. veku dakle, vizantijski car Iraklije povratio je krst iz zarobljeništva koji je persijski car Hozorije uzeo i taj krst je dočekan velikom litijom i procesom i car je poneo taj krst na svojim leđima da ga unese ponovo u Jerusalim, u hram Vaskrsenja. Međutim, odjednom je stao i nije mogao da se pokrene jer je sila Gospodnja zaustavila cara. I tada patrijarh Jerusalimski Zaharije saznao i otkriveno mu je bilo da car ne može nanositi časni krst Gospodnji u carskoj odori, tako obučen kao car, nego tek kada je car svukao carske insignije i carsku odeću i obukao je kostret, znači simbolično da se pokaže da u poniženju možemo nositi časni krst, onda je bilo mu je dozvoljeno, ta nevidljiva sila ga je pustila i on je mogao da unese časni krst u Jerusalim. Kasnije je taj časni krst zbog sigurnosti prenet u Carigrad, jer je Jerusalim bio izložen stalnim napadima raznih tamo naroda koji su htjeli i pljačkali Jerusalim. On je bio u tri dela, veliki onaj stup na kome je Hristus razat, podeljena dva dela i ona onaj deo krsta, tako da su ta tri dela odneta u Carigrad, ali ubrzo se počeo komadati časni krst i tako da je u mnogo delova raskomadan i danas se širom Vaseljene čuvaju delovi časnog krsta koji služe vernima za isceljenje, a i za poštovanje stradanja Hristovih, jer je krst postao znak našega spasenja i našega izbavljenja. Jer je preko krsta Gospod Isus Hristos nas spasao smrti, greha i đavola. Dakle, i mnogi sada manastiri, mnoge crkve i patrijaršije imaju delove časnog krsta. Sveta Gora ima izobilje delova časnog krsta, a i nalazi se čak i u našem manastiru Hilandaru jedan pobričan deo toga časnog krsta. A također se nalazi i u Dečanima jedan veliki krst izdeljan i u njemu se nalazi čestica časnog krsta. Znamo da je i Stefan Nemanja nosio česticu časnog krsta sebi oko vrata i da je on taj deo časnog krsta poslao svome sinu Stefanu Provenčanome da ga čuva i da čuva njega kao kralja i zemlju njegovu koju on upravlja. To su sve, dakle, proizilazi iz toga, iz vere u časni krst koji jeste znak Sina Božije koji će se na kraju pojaviti kada bude drugi put Gospod došao da sudi svetu. Zato je časni krst mi pravoslavni. Mi poštujemo, izražavamo i klanjamo se njemu i večeras smo pevali i sutra ćemo pevati krestu tvojemu poklanjajem se vladiko i svijeto je voskresenje tvoje pojem i slavim. A to znači da mi poštujemo onoga koji je raspet na časnome krstu. U isto vrijeme poštovanjem ovoga praznika mi znamo da se krstom osvećuje sve i sva. Nema ničega što se ne može krstom osvetiti jer njime osvećujemo, a to je isto kao so što daje ukus svemu i svačemu, ako se dosta soli stavi onda se čuva od truljenja, tako je krstom gospodnjem osvećujemo i naše živote i živote naših bližnjih i vazduh i vodu i vaseljenu i sve, sve i sve, jer je krst upisan i u samoga čovjeka. Stanite i raširite ruke i evo Gospod je upisao krst u svakoga čovjeka i zato to znači da čovjek treba da služi častome krstu, to jest raspetome i vaskrstome Bogu čovjeku. Jer krst koji nema na sebi Hrista ne mora da bude Hristov, on može biti razvojnički i zbog toga nije nam milo kada vidimo da mnogi nose velike krstove na grudima od ovih razgolićenih grudi ženskih koje nose to samo kao kakvu majliju. Tako se krst Boži ne nosi i krst časti ne poštuje. Zbog toga apelujemo da se kada se časni krst nosi, onda se nosi časni krst sa smirenjem, baš isto onako kao što je sveti Vladimir Knez Zerski nosio časni krst i vjerovao u raspetoga i vaskrsloga Bogu čovjeka i taj časni krst, vi znate da se na trojičin dan uvijek iznosi na Rumiju i da dolazi narod da se pokloni tome časnom krstu koji se čuva kod jedne porodice u blizini Bara. Eto, to je dakle o današnjem prazniku uzdizanju časnog krsta sa željom da časni krst bude uvijek upisan u svim srcima svih ljudi koji vjeruju u Boga čovjeka Hrista, jer je u krstu sila i spasenje, on je znamenje našeg spasenja i znamenje pobjede. Zato je i car Konstantin video krst pre njegove osobne bitke 312. godine pod Milvijskog mosta i tada mu je Gospod se javio i kazao mu je ovim pobeđuj časni krst. I video je i poslije toga stavio je na svoje šlemove vojnika i na sebi, na odoru, taj krst Hristov sa njegovim monogramom i on je krenuo u pobjedu protiv Maksencija i pobeđivao je. Dakle, krstom možemo pobediti najvećeg neprijatelja roda ljudskoga, a to je onoga nepomjanika, zlog duha i zato naš narod kaže beži kod đavo od krsta. Poklonimo se časnome krstu, jer time se mi klanjamo Bogu čovjeku Hristu koji je na njemu raspet, a i vaskrstao. Krst časni ostaje znak pobjede i znak radosti.
Evo sa ove teme praznika Oče Milutine da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo prvog pitanja za večera, slušalac iz Podgorice. Zašto je mitropolit Petar I. Petrović nosio bijelu kamilavku, a naš današnji mitropolit nosi crnu? I zašto je patrijarh Varnava nosio crvene odežde, a danas nose crne?
Pitanje se više odnosi na one koji su naslikali svetoga Petra Cetinskoga i koji su ga pokazali sa belom panom, ne kamilavkom, nego panom, to je ono prozir tanko platno kojim se prekriva kamilavka. Također i Petar II. Petrović, njegov naslikan je s belom panom. To su oznake u pojedinim momentima koje označavaju nešto u tom vremenu. Danas u našoj pravoslavnoj crkvi samo belu pan kamilavku može da nosi patrijar srpski. A u Rusiji, na primjer, svi mitropoliti nose iste tako obreže kao što nosi naš patrijar. A njihov patrijar nosi posebnu oznaku, također belu, ali sa serafimom na čelu. Što opet, to je oznaka jedne pravoslavne crkve i to pravoslavna crkva, pojedine pomesne pravoslavne crkve imaju pravo da propišu kako će njihovi arhijereji nositi. Naprimjer, srpski arhijereji nose svi oko kamilavke crno-svileno platno, tako manje od kamilavke, i na taj način se otkriva da je on episkop Srpske pravoslavne crkve. To ni jedan drugi episkop neke druge pravoslavne crkve ne nosi. Ono što je univerzalna oznaka svih episkopa jeste panagija, to jest na grudima ikona enklogija ili ikona predstave Bogorodice ili Gospodica Hrista u obliku ploče koja se nosi na grudima, i to je oznaka episkopskog dostojanstva. Sveštenici ne mogu da nose to, sveštenici mogu krstove da nose na grudima, ali panagiju ne mogu da nose, to je univerzalna odluka. A ovo da će se nositi bela ili crna kamila, odnosno pana, sasvim je irelevantno za starije dogovore, kako će se dogovoriti i kako će jedna crkva da učini raspoznavanje pojedinih činova u svome okviru. Prijevar Nava nosio je crvenu odoru, ne odežde, nego odoru, to je mantiju crvenu, kao patrijarh Moguje, pa vidjeli smo da je patrijarh German je poneke svojeno vreme oblačio crvenu, kada je trebalo da se pokaže u najsvečanijim momentima i prilikama, ili kada je trebalo da očeka neku stranu delegaciju ili nešto tako, htjelo se da se pokaže da i mi možemo da imamo u sebi i da imamo mogućnosti, naš prvo jerarh, da se obuče u odeću kako oni imaju. Dok tako i karlovački patrijarsi i mitropoliti nosili su čak nešto slično što i nose rimokatolički kardinali, dakle ljubičastu boju, ljubičastu odeću. Ali to je bilo tada potrebno Austriji da bi Franjo Josif, odnosno austrijski kajzer, mogao da raspozna pravoslavnog episkopa i da se prema njemu odnosi isto onako kao i što se odnosio prema biskupima rimokatolske crkve. Pa prema tome, to su pitanje vremena i u vremenu i vremenski prolazna vrednosti koje nemaju nikakvu dublju vrednost a pogotovo u večnosti. Zbog toga kako će se nositi, to je samo stvar dogovora i kako crkva propiše. Eto toliko od mene.
Ako se pod strastima podrazumijeva stradanje, zašto ih neko naziva energijama i da li je čak i među svetim ocima dolazilo do razmimoilaženja po ovom pitanju, pita slušalac.
Dakle, ovdje treba da znamo to, da na crkveno-slovenskom jeziku, starom slovenskom jeziku, stradanje se nazivaju strasti. Otuda ona nedelja ispred Vaskrsa zove se strastna sedmica ili nedelja stradanja. A drugo je u srpskom jeziku strasti, to je ono što čovjeka vuče na nešto što je grešno. E sada, ako mešamo sad jezike, onda ćemo doći do nečega što se neće moći da razjasnimo. I zato, crkveno-slovensku ili taj stari slovenski jezik, dakle to podrazumijeva stradanje i to je ono što govorimo o Gospodicu Hristu, ali tim stradanjem mi pobeđujemo i strasti. Strast je u tvoji u Hriste, ovako čitamo, pevamo u nekim pesmem, onda pobeđujemo strasti naše. Dakle, stradanjem Hristovim pobeđujemo naše strasti telesno. To jest ono što nas vuče na nešto na što je greh. I zbog toga, dakle, mi podvigom Hristovoga stradanja, samim tim ako i mi budemo se vežbali u podvizavanju određenome koje u dogovoru sa duhovnikom treba da imamo, onda mi možemo pobediti mnoge strasti koje nas napadaju sa svake strane, jer to su načini đavoljeg prodora u srce naše, srce ljudsko. I zbog toga možemo da samo podvigom Hristovim, Hristovoga stradanja, kojim se mi spasavamo, da pobedimo sve neprijatelje naše, razume se i glavnog neprijatelja.
Slušalac kaže da je nedavno pročitao knjigu Pravoslavlje i neuroza koja je izašla u izdanju Svetigore. To su duhovni uzroci neuroze i pravoslavni način liječenja. Pa pita da li možete da mu preporučite još neku knjigu sa ovakvom tematikom psihologije, psihoterapije, ali sa pogleda pravoslavlja.
Da, profesor Jerotić, Vladeta Jerotić je čitavu seriju knjige napisao o mnogim temama, a osobito baš to, pošto je on jeste lekar, psihijatar koji se bavi tim problemom i najbolje na našem jeziku ušao u te probleme, pozivajući se na najnaučnije knjige i ljude koji su se time bavili i zato neka traži sabrana dela Jeretića i tu će naći odgovore na sva pitanja i tada će sigurno naći na konkretno pitanje koje je ovdje postavio.
Šta znači opis gospodnjih riječi koje se završavaju sa gdje je strvina, tu će se i orlovi skupiti?
Da, u Evanđelju po Mateju čitamo u 24. glavi 28. stih, jer gdje je trup, onda će se i orlovi skupiti. Dakle, trup, truplo ili strvina, dobro mogu, to znači nešto u raspadanju. Dakle, ovdje je jedna slika, evanđelska slika koju treba da ovako razumemo. Pošto je tu, u toj crtvoj glavi, reč o drugom dolasku Gospoda Isusa Hrista i koji će biti različit od prvoga dolaska. Dakle, Gospod Isus Hristos u prvom dolasku svom došao u smirenju kada se rodio u pećini i kao takav nezapažan odastao do 30. godine, a posle 30. godine se pojavio u Izraelju i on je išao i propovedao svoju nauku lečeći mnoge bolesnike i imajući sa sobom svoje učenike, i tako je on širio svoju nauku i posle svoga slavnog smrti i vaskrsenja i vaznesenja, on je ostavio apostolima da poslavši u svijet idite naučite sve narode krsteći u ime Oca i Sina i tako dalje. Dakle, prvi put se javio u poniženju i nije bio odjednom od svih priznat, niti je bio poznat od svih. Ali drugi put kada bude došao, neće biti tako, nego će biti, kao što kažu u prethodnom stihu, jer kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i dolaz do sina čovečija. To jest, tada neće biti nikoga koji neće primetiti da on nije došao. On će doći kao što sine munja, kao što dođu tako veličanski događaj. Ili, sad i navodi i ovog što je to vas pitao, šta to znači da će se orlovi skupiti gdje je strvina, odnosno trup. Kao što orlovi kada se skupe njih, čitao nekoliko komada, recimo orlova, i prvo kruže, pa onda spuste se dole, jer ne treba zaboraviti da su orlovi i strvinari, da oni jedu ono što se nađe na zemlji. Ali oni prvo kruže gore i tada ne može niko da ne primeti orlove. Tako i Sina Božijeg ne može niko da ne primeti, kao što neće moći ni primetiti u tom momentu ni one koji su ljudi svojim vrlinama i svojim podvizima se uzdigli kao orlovi u nebeske visine. Dakle, a tada će biti to otkriveno i zato je to oznaka toga da će gospodnji drugi dolazak biti javan i da neće niko biti u svetu od ljudskog roda koji neće tada znati da je Gospod došao da sudi svima ljudima, odnosno da je došao kraj sveta i da će tada vrijeme raspate i za, kada će vaskrsnuti svi mrtvi, a oni koji se budu živi našli tada, oni će biti preobraženi i tada će biti svi uzneti u vazduhu na svetenje ka Gospodu. Zato iz ovoga treba da znamo, dakle, izvlačimo pouku. Hristos će doći po drugi put. I sad može neko i da ga ne prizna i da ga ne prihvata, kao što ga nisu ni prihvatili ni onda, kada je on bio i živio na zemlji. Ali tada neće biti nikoga koji ne može da kaže nije Hristos. Ali tada Hristos neće pojaviti negdje po sobama, po tamnim mjestima, mračnim mjestima, u pustinji, u gorama i u sobama. Ne. Nego će pre toga doći, pokazat će se znak Sina Čovječke, to je krst, kao što munja stine od istoka do zapada, od sjevera do juga, tako će to znači krst, tada će doći Sin Boži, tada će biti vidljiv za sve. Eto, to znači da će se tada Sin Boži pojaviti javno.
Slušalac pita, oče Milutine, da li postoji zrela ličnost i zašto je toliko bolna spoznaja sebe kao i drugog?
Pa zbog toga što najteže je sebe upoznati, zato što mi nismo objektivni kada posmatramo sebe, a i možda nemamo dovoljno ni metoda, ni načina kako ćemo sebe poznati, i zato je čak i još u antičkoj filozofiji postavljena je ovako jedna maksima koja glasila gnoti se afton, poznaj sebe, to je Sokrat je govorio. Dakle, kad čovjek upozna sebe i trudi se da upozna sebe, onda će mnogo lakše poznavati i druge ljude, jer kao što je i sam Njegoš Dakle, po ljudima svet poznavao, znači poznavajući sebe poznavao ljude, a poznavajući ljude poznavao je svet. Tako. I eto je onda ovako, znak da čovjek i treba da bude i kontemplativna ličnost, to jest ličnost koja razmišlja, koja razume uzroke i posljedice, pojave i da ih objasni i time da dođe do odgovora na večna pitanja koja muče dušu ljudsku, a najbolnije pitanje koje ikada je bilo pitanje Boga, da li prihvatamo njega ili ne prihvatamo. Eto, to je ono. Znači, važno je poznati sebe i usmeriti sebe ka onome što je dobro.
Šta se tačno podrazumijeva pod kovčegom Novog Zavjeta koji se spominje na svetim liturgijama i šta tačno simbolizuje rog u Svetom pismu, pita slušalac.
Dakle, kovčeg Novog Zavjeta na svetim liturgijama se ne spominje. Ali se spominje kivot na pevanju, pogotovo u praznicima Majke Božije. Jer je ona simbolično uzeto, ona je bila kivot svetinje Božije. Kao što se u kivotu, ili ajde kovčegu da kažemo, čuvaju najveće taj, najveće svetinje, tako je i Majka Božija, njena utroba je poslužila da najveća svetinja, svetinja na svetinjama uđe u nju, to je sam Bog, da se uopoti preko njih da uzme telo od nje. Pa zato zato i pevamo mi, ali to su Voskresni, Gospode Bože naš, ti i kivot svjatinji tvoje ja. Dakle, da vaskrsne Bog, on i kivot svetinje njegove. To znači Hristos da vaskrsne, ali i Majka Bože da vaskrsne. Dakle, o tome govorimo. Dakle, dokle u Starom Zavetu postoje kovčeg Starog Zaveta koji je u kome su čuvane najvrednije stvari ili vrednosti za izraelski narod, a to je sud sa manom, palica žezala Aronov, onda dve tablice Mojsijeve i ono što je najvažnije bilo za to, i to se čuvalo kovč u glavi, to je bila velika svetinja i onaj ko je bio neposvećen, a dotekao se kovčega, čak je bivao i kažnjen. I zbog toga, smatra se, a u Novom Zavetu, dakle, kad govorimo o kovčegu ili o kivotu, onda je to Majka Božija koja je našla najveću svetinju u utrovi svoje, a to je Bogočovjek Hristos. A ovo drugo što je pitao, šta simbolizuje rog u Svetome pismu? Da, to je i također jedna misla iz Staroga Zaveta, podigni rog spasenja. Kad se u Starom Zavetu se duvalo u rog i na taj način oglašavala se pobjeda. Dakle, kad se podigne rog gore, onda iza duva se u njega i svi i izađu zvuci, dakle svirka odatle izađe, onda to je znak da je Izrael pobedio. E, tako je i ovdje u Novome Zavetu. Mi samo sa Hristom možemo pobediti, a to znači to je moć hrišćana, moć hrišćana koji mogu pobediti svaku neprijatelja, glavni neprijatelj jeste smrt. Pa prema tome, mi sa Hristom jesmo moćni i svemoćni i to simbolizira ili simbolizuje, taj rog spasenja simbolizuje našu pobjedu svakoga neprijatelja ako smo sa Hristom.
Oče Milutine, slušalac želi da čuje vaše mišljenje o ohridskom prologu svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Ohridski prolog, to je čitanka, sve narodna čitanka za sve uzraste i svih vremena, tako da kažemo, kako je nastala štampana 1928. godine ovdje u Nišu u štampari cara Konstantina i Jelene. Dakle, to je jedna veličanstvena knjiga i retko da imamo koju knjigu u pravoslavlju tako napisano i tako sažeto, tako lepo i tako objašnjeno. Dakle, u kojoj se nalaze ukratko biografije onih sveti Boži ljudi koji slavimo toga dana, a onda dato nam je još o čemu treba da razmišljamo ili kako se to tamo kaže suzrcanje, a onda imamo i rasuđivanje, dakle što treba da rasuđujemo, o čemu i tu se otkrivaju mnoge divne misli iz našeg pravoslavnog života, a onda poslije imamo i besedu o raznim problemima koje treba da čujemo. Sve to je vladika Nikolaj bogomudro uradio i da ništa drugo nije napisao, da samo to napisao, pa već je bilo to dovoljno da možemo da kažemo da je on zaista sveti čovjek. Inače, ohridski prorok to bi bio ne samo svenarodna čitanka, nego bi to bilo i svenarodna pedagogija, jer kroz nju, kroz tu knjigu, kroz ohridski prolog, mi možemo mnoge stvari da sagledamo i mnoga pitanja da razrešimo, a u isto vrijeme mnogo čemu da se poučimo. Kako odrasli, tako i djeca, tako i svi mi. I zato je preporuka svetih Božih ljudi, među njima i svetoga patrijarha Pavla, da ohridski prolog uvek pročitamo za taj dan ili uoči toga dana za sutradan, i na taj način da imamo vremena i da malo razmislimo o onome koga slavimo i o temama koje je sveti vladika Nikola predložio kao za razmišljanje za taj dan. Zbog toga ohridski prolog ima najvišu moguću ocenu. U našoj školi ohridski prolog se čita uvek za večerom i na taj način mi svoje učenike upućujemo baš to da razmišljamo. Zato je sveti vladika Nikolaj glavni vaspitač naše bogoslovije.
Slušateljka pita kako se boriti sa sjećanjima i zaboraviti prošlost i zašto je Bog dopustio da dijete ima oca sa seksualnim devijacijama koje su uzrok nesreće djeteta, sad već odrasle osobe koja priželjkuje kraj postojanja, i kako osoba može imati vjeru kad je nevina i nekrštena sa 12 godina imala takvo iskustvo.
Vi mene pitate o nečemu što je problem i današnjega sveta i svih vremena. Dakle, nevina i nekrštena devojčica od 12 godina imala takvo iskustvo, to je tragično, zaista žalosno je, pogotovo od svojih najbližih da bude maltretirana i zloupotrebljena. Ali to je pitanje, zašto je Bog dopustio? Pa dopustio je Bog zbog toga što postoji sloboda čovjekove ličnosti i čovjek može da bude zao kao đavo, a može bude dobar kao Bog. I sada, u tom rasponu čovjeka imamo u svim nivoima, u svim položajima, i to je zaista žalosno, ali to je još žalostnije i strašnije za onoga koji čini takav zločin prema čistoj i nevinoj deci. Umjesto dete da pouči nečemu dobrome, on je imao pobačenje uma i on je samo djelovao strastima i čak i na svoje najrođenije možda nastupao i kao što već skoro često čitamo u štampi, da na svoje rođene djece nastupaju i tako dalje, i čak nešto što je nenormalno. Ali te devijacije koje postoje kod ljudi, treba čovjek da se bori protiv tih devijacija, protiv toga svega što je strano i nastrano u čovjeku. Pa prema tome, nije Bog uzrok toga. A što je on dopustio? Pa kako će se pokazati sloboda ličnosti? Kako će se pokazati? Ali tom detetu koje se to desilo, ako to dete posle bude umjelo da to prenese, tu svoju tugu, svoju žalost i sve to, da prinese Bogu, Bog sigurno tu njegovu muku neće zanemariti, nego će ga nagraditi nekim velikim blagoslovima. Ali što da radimo kad je takav svet po nagovoru đavola, a i takvi su ljudi kada uzmu đavoli lik na sebe i počnu da govore i djela koje su gora nego što bi đavo činio. Ali to je stvarnost jedna. Ali nemojte kriviti Boga što je on kriv. Nije on kriv to što ljudi rade, jer je dao ljudima slobodu. Ako bi on zabranio to, onda bi uništio slobodu, onda čovjek ne bi bio čovjek, bio bi automat. A to Bog neće, nego Bog traži da mu slobodno služimo ili da slobodno ostupimo od Boga, ali zbog toga ćemo imati sankcije posle toga.
Šta znači pogružiti se, pita slušalac?
U pravoslavnom rečniku imamo reč pogruženje ili pogruziti se, to znači ući u vodu potpuno i sav. Obično je to vezano za svetu tajnu krštenja. I onda, baš zato što je grčka reč baptizo, znači pogruženje, a to znači, mi kažemo, to prevodimo sa krštenjem. Onaj koji se krštava treba da bude pogružen u vodu, a što opet otkriva način vršenja svete tajne krštenja. Istina je da od starine imamo i uporedo i drugačije krštenje, a to je oblivanje, ali se ono naziva kliničkim krštenjem, zbog toga što je to krštenje davano onima koji su bolesni i koji nisu mogli zbog svoje bolesti da uđu u vodu i da se potpuno pogruze. A pogruziti se znači ući u vodu, ostaviti staroga čovjeka, ostaviti sve grehe i grešnog čovjeka, izaći iz vode i preobraziti se. To jest, u smrt Hristovu se mi krštavamo i onda sa njim tim izlazimo novi ljudi kroz krštenje, biva obnovljena ljudska priroda i biva čovjek potpuno čist i nevin kao anđeo Boži, bez greha posle krštenja. E sad, samo je problem sa tome, treba sačuvati to sveto krštenje, da se posle ne greši. Ali ako se opet pogreši, onda postoji tajna ispovesti kojom se mi čistimo.
Uvaženi slušalci, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu uz muziku iz našeg studija, a za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroporu, Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 183.
Thank you.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Uvaženi slušaoci, na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Milutinu su 041 230 050 041 233 182. Oče Milutine, slušalac iz Podgorice pita kada su počele da se pale svijeće uz molitve i interesuje ga šta simbolizuje njihov plamen.
Vrlo rano u istoriji hrišćanstva počele se svijeće pale uz molitve, a također nije nepoznato da je uopšte svjetlost u svim religijama koja se palila, bilo kao svijeće, bilo kandila, bilo uglje ili nekako, uvijek je to bio znak prinosa Bogu na žrtvu, a svjetlost uvijek je označavala svjetlost lica Božijega i znak života. Čim imate recimo kandilo u kući da vam gori pred ikonom, to znači da je kuća živa, da ima života u njoj. Također i pred svetim Božim ugodnicima i pred kao u hramu, kako u hramu, tako i na drugim mjestima, kandila, onda i sveće koje se pale, onda to su znak naši darovi koje mi prinosimo Bogu, jer to je dozvoljeno se da nam zavjeti da prinosimo Bogu na žrtvu, a u isto vrijeme to je znak života, svjetlost, znak života i radosti koje mi osvjetljavamo sebi put ka Gospodu našem Isusu Hristu. I zato se jedna pravoslavna kuća, jedna pravoslavni dom trebalo bi da ima kandilo u kući i da onda da bude upaljeno u oči nedjelje praznike, na sam praznik, i tako da se znači da je ta kuća živa, da je živ Bog naš koji je svjetlost, a ovo je samo simbol njegove svjetlosti koja sija u srcima našima. Također i sveće koje su obično voštane sveće trebale budemo do nas su pretežno od ovih drugih materijala koji su također Boži darovi, ali su znatno jeftiniji i njih obično izbacujemo iz crkve zbog toga što mnogo puše, pošto su od nafte i porekla od petroleja i tako, kao što puši u automobil, tako tu, pa onda da ne bi kvarili živopis crkveni. Znači, dakle, sveće se od najstarijih dana u hrišćanstvu, ali i ranije su se palile kao ili kandil ili sveća kao znak života, kao znak svjetlosti s jedne strane, a s druge strane kao naši darovi Bogu.
Da li je dozvoljeno pričestiti se ako grijeh ponavljamo, a dobili smo sveštenički blagoslov da sa tim grijehom ne raskidamo tako što ćemo navodno sebi odsjeći prst?
Ne znam, ne bih mogao da kažem šta to je, šta je sveštenik mogao da blagosluje tu ili koji sveštenik. To jest, ja samo znam, sa grehom moramo raskinuti odmah. Ne možemo greh postupno. Pa da malo grešu, malo ne greši, pa to ne može nikako. Greh je greh, pokajani greh, to znači onaj koji smo ispovedili i zatražili pokajanje i ne vršimo ga više. A onaj koji vršimo više, pa to je ponovo padanje u greh. E sada, pričešćivati se treba što češće, ali razumije se koliko god mi možemo da učinimo, to treba da budemo slobodni od grijeha. A ne možemo isto vreme i jedno i drugo. A zato apostol Pavle kaže, neka svako ispituje sebe kada uzima telo i krv Hristovu, jer mnogi koji nedostojno uzimaju, piju krv i uzimaju telo njegovo, su bolesni, a mnogi i umiru, to jest prevremena umiru, koji tako rade. Ne, tu kompromis sa grijehom ne može biti. Možemo mi po slabosti svoje pasti ponovo, ali to ne znači da hoćemo da postupno nešto govorimo, da postupno se odvajamo od grijeha. Sa grijehom moramo presjeći odmah.
Naša slušateljka iz Tuzle postavila je dva pitanja. Prvo, da li možete napraviti dušekorisnu digresiju u duhovnom smislu, povezati bogatstvo i siromaštvo, blagoslov i iskušenje?
Da, bogatstvo koje Gospod daje nekim ljudima, a također daje se i siromaštvo, odnosno bogatstvo može biti proizvodi rada, mudrosti, pameti i tako dalje, uvećanog rada mnogi ljudi, vrednoće i svega toga, ali ipak Gospod blagosilja, to nam je i današnjem evanđelju u danas, u nedjelju ispred Krstodana, da danas je čitano to evanđelje, dakle vidimo da se uzalud trudili ribari dok je Gospod nije kazao da bace mreže i da su uhvatili. To znači da potrebe je blagoslov Boži također, i mi uzalud se ponekad trudimo, nema fajde nikakve od toga ako nemamo blagoslov Boži, ali nam se bogatstvo daje da bi mi tim bogatstvom učini nešto dobro. Zato Bog nije stvorio ljude sve bogatim niti sve siromašnim, nego siromašnima koji i siromašte ponekad proizvod ili tako lenjosti ili nečega druga ili neznanja ili neumešnosti itd. Ali u svakom slučaju i to postoji. Dakle, potrebno je da se siromaštvo podnosi u smirenosti, a bogatstvo u radosti, tako da bogatstvo jednoga služi za potrebe drugoga, ali kao što i siromaštvo jednoga služi za spasenje i njegovo i onoga drugoga. Ako ne bi bilo siromašni, kako bi pokazali bogati milosrđe, kako bi se spasli, kako bi isplanirali Božju, koja kaže blagomilostima, jer će biti pomilovani. Ali u isto vrijeme, ako siromašni ne budu trpeljivi, kako će onda se oni spasti? Te prema tome, mogu se spase iz onaj evanđelski bogataš i Lazar, ali bogataš tada nije video Lazara, nije htio da ga vidi jer je bio siromašan, nije mu bio društvo, jer mu Lazar bio ispod njegovog nivoa, ispod njegove mere koju on, kako je imao merio ljude. Ali kad je Lazar posle bio pokazan u slavi u naručju Avramovom, tada je zaželio da ima društvo Lazarevo, ali tada već veže kasno. Zbog toga ovo je jedno i drugo blagoslov i iskušenje, sigurno, zato što moramo sve u čemu se nađemo, i biti bogat i biti siromašan, uvijek hvaliti Gospoda i uvijek blagodariti Gospodu, jer mi znamo da su to trenutna stanja koja mogu se preokrenuti svakoga časa i nikada, kako naš narod kaže, ni u dobru se ne pogordi, ni u zlu se ne ponizi. To znači da uvijek mi to prihvatamo kao darove Božije ili kao probu na kojoj mi treba da pokažemo da smo zaista zrele ličnosti.
U čemu je vidan pedagoški i psihološki dojam hrišćanskog duha, poruka u dijelima za vječnost svima nama omiljenog Dostojevskog?
Da. Dakle, ovo je pitanje zanimljivo, a Ava Justin je lepo počeo da kada je napisano knjigu Dostojevski Evropi i Slovenstvu, onda on kaže ovako: Dostojevski od najranije mladosti bio moj učitelj, ali i moj mučitelj. Dakle, prema tome, on se i učio od Dostojevskoga, ali ga Dostojevski mučio. Zašto? Jer je Dostojevski pokrenuo najunutarnija pitanja i najvažnija pitanja koje tište ljudski duh. Nikada čovjek nije bio tako potegnut, razapet, i tražno njega tako je da odgovore na pitanje života i smrti, na pitanje svega onoga što čovjek okruži. I mora čovjek u ovome svijetu da odgovore, ne mora da prođe kroz ovaj svijet tek tako da prođe samo kao neka šumiga, nego mora jasno da ide uspravno i da bude čovjek, da se opaše, kao što je Bog kazao pravilno me Jovu: stani bre i podigni se, opaši se, stani, šta se, što bi kazao velika Tarasije, raspekmezio. Dakle, znači, mora čovjek da da odgovor na ko sam, odakle sam, kuda idem, šta tražiš, šta je moje naznačenje, zašto ja postojim uopšte. E pa to je Dostojevski ta večna pitanje pokrenuo, pitanje Boga, pitanje jednog od najoporijih pitanja koja muče ljudski duh, jeste zašto pravedni stradaju, zašto dobri ljudi stradaju, zašto pate, zašto deca pate, zašto su deca pokušana žestoko smrću u najranijim vremenima, zašto je s onoj djevojčici što je desilo da je bude napadnuta i od svojih najbližih, kao što je taj onaj slušalac iz Pule pitao i tako dalje, zašto se to dešava. Pa to su ta večna pitanja koja je pokrenuo Dostojevski. Dakle, zašto pravednici stradaju, zašto krestiti blaguju, zašto i mnogo zašto. E pa sad, mi ta pitanja ne možemo odgovoriti i ne možemo na njih saznati prave odgovore bez konstatovanja svetog Božjeg otkrivenja, to znači bez konstatovanja samoga Boga, to jest u svetlosti Božje ljubavi možemo odgovoriti na sva pitanja i da znamo ko je čovjek, odakle je čovjek i tim teškim pitanjima se bavimo. E zato je Dostojevski zaista najveći naš učitelj i pedagog i psiholog i sve ono što treba mi da vidimo. Uzmite dela njegova pa čitajte pa ćete vidjeti kako je on tako duboko ušao u dušu ljudsku, ali zato je ostao i zatvoren za mnoge koji površno žive.
Da li čovjek koji se nije izliječio od neke strasti, na primjer tjelesnih strasti, zbog borbe koju je vodio, ipak ulazi u carstvo nebesko? Slušalac kaže da je čitao da čovjek protiv nekih strasti može da se izbori samo izbjegavanjem bilo kakvog povoda. Ako čovjek bježi od iskušenja i izbjegava ih, to ne znači da se on od njih izliječio. I onda kad dođe pred Boga, on se nije izliječio od strasti, ali se borio protiv njih i na izgledu sebi je imao mir. Da li se čovjek tada preobražava milošću Božjom i liječi od te strasti, jer slušalac kaže, čini mu se da ne bi takav mogao da ostane u carstvu nebeskom.
Slušalac ima pravo da misli kako hoće da misli, ali ipak mi ćemo prepustiti Bogu. On zna ko može ući u carstvo Božije i ko može biti sa njim, ko ne može biti. Ali samo jedno jasno. Kao što sam malo pregovorio o onome pitanju da li može čovjek ako je i dalje greši da se pričešćuje, tako i ovdje. Dakle, ako čovjek ima strasti, mora se boriti protiv strasti i mora učiniti napor da se oslobodi od onoga što ga vodi ka grehu ili što je sam greh. Ali, jedan od načina jeste da ne ide na mjesta gdje može biti njegova ličnost ili njegova slabost iskušana. Zato, zbog čega, blaženi Jeronim govori ovako lepo, pogotovo što su seksualni grijesi, ti su najlakše dopiru do čovjeka i najlakše nas đavo kuša preko tih grehova. I zato on kaže da treba čovjek da vodi računa gdje se nalazi, kako se nalazi, jer nisi ti jači od Davida, niti pametni, mudri od Solomona. Ako je Solomon sa svom svojom mudrošću pao, a tako je i David također sa svojom hrabrošću pao u pletenu zamke preljubočinstva, onda kako ćemo mi te koji nismo ni tako ni jaki, ni hrabri, ni mudri, kako nećemo da pasti. Zato se izbjegava mjesto gdje se možemo iskušavati. Zato se mi ne slažimo da omladina se skuplja tamo gdje se može učiniti greh. Zato nego tražimo to da se skupi gdje neće biti greh, neće biti atmosfera pozitivna, atmosfera neba. Pa prema tome znači i od okolnosti mnogo što šta zavisi. I zato mi nećemo ići tamo u te okolnosti zbog toga, i ako se održimo fizički, ali ipak će duša naša izaći ranjava iz takvoga ambijenta i onda ćemo mi imati ranjavu dušu, što je opet pobjeda onoga neprijatelja našega. Zbog toga se moramo svim sredstvima boriti da ne učinimo grijeh i da na neki način se klonimo od tih iskušenja, a kada ona dođu, onda izdržati. A ko će biti u carstvu Božjem, koga će Gospod prizvati i pozvati, to on zna. Bog je onaj koji daruje i nagrađuje one koji su pošli od prvoga časa da rade u njegovom vinogradu i onoga koji su došli u posljednjem času, ali on to zna jer on poznaje i srce i motive svakoga od nas kako to pristupa tome i kako radi.
Slušalac kaže da je u doba Svetog Save bilo tako da ko čini preljubu ili blud imao je 15 godina zabrane pričešća, pa ga zanima da li ista epitimija važi i danas u našoj crkvi.
Treba da znate, Sveti Vasilije Veliki je to odstranjivao pričešće i 20 godina i tako u njegovim pravilima imamo. No, u svakom slučaju, to se mora razgovarati sa duhovnikom. Ne mora se ići tako dugo i strogo, zavisi od podviga kakav će podneti onaj, da li se je rešio da odustane od toga. Može se zaraziti, Gospod Isus Hristos nije oslobodio ženu bludnicu od greha jer je imala veliku ljubav, kaže, ko ima veliku ljubav, mnogo je se oprašta u razgovoru sa onim Simonom Farisejom. Pa prema tome, zar Marija Egipćanka nije oprostio, jeste istina, ona poslije podnela podvig veliki, ali I sve to zavisi od motiva, od načina kako se mi kajemo i koliko se kajemo. I hoćemo li se zaista pokajati ili nećemo. E to je ono, a to je Bog koji sudi. Ovo što je Sveti Sava dao i Sveti Vasije Veliki, tako, to su neke ljudske mere koje su čisto pravnički rečeno, da bi shvatili svi mi dubinu pada kad čovjek učini takav jedan greh. Da bi nas i predupredilo to da ne činimo takav greh. Jer se taj greh izjednačava sa ubistvom, sa strašnim gresima koji, kada se učine, ti koji učine ne mogu biti lice Božije. A šta znači ne biti lice Božije? To znači da ti ću propast. Sve uzalu sam se rodio onda. Onda ja sam najtragičnije biće u svim svetovima. Zato što sam se rodio, a neću vidjeti lica Božjega. Pa to je strašno. Pa znate li vi da vidjenje lica brata označava već kao vidjenje lica Božjega. A ne vidjeti lice Božje, ne vidjeti Boga i ne biti sa njim, pa to je najveće prokletstvo. A svaki greh nas odvodi od Boga ako tako nešto činimo. Te zbog toga je to i Sveti Sava i sve naglašavali da bi vidjeli da treba unapred da se branimo od toga greha. Mnogo je lakše se odbraniti dok se još ne iskusi. Ali i kad se iskusi takav greh, onda nije još kasno, dok je god živ čovjek, može se pokaje, ali nema na parče, malo može, malo ne može, nego mora se prekinuti za svim i onda da se potrudi, da pravi kao Marija Egipćanka. Prekinula odjednom taj greh i otišla je i evo imamo Svetu Crkvu, imamo Svetu Mariju Egipćanku.
Da li se stiče ista blagodat kada se osoba krsti u kasnijim godinama, ne kao dijete, pita slušalac?
Ista blagodat. I ranije je bilo u staro vrijeme, se krštavali si odrasli, koji su pre toga bili poučavani u pravoslavnoj veri. I zato i danas Sveti Arhijerej Sabor pre desetinom godina donao je tako jedan rasli dopis, da svi oni koji se kasnije krštavaju sada u zrelijim godinama, da bi trebalo da prođu kroz jedan mali kurs, tako da kažem, ili kroz jedno malo učenje, da znaju šta je sveta tajna krštenja, šta se od njih očekuje. Ne da se oslanje samo na kuma, da kum u ime njihovo ispovjeda veru, nego da i oni ispovjede veru i da oni poslije to prihvati i da to po toj veri žive. A inače, blagodat je uvek ista. Bilo kada se čovjek krsti, jer imao ljudi koji se krštavali na kraju svoga života, ali ne treba se nikada igrati s tim. I zato je crkva uzela zbog kod pravoslavnih naroda da se još i deca krštavaju, to je roditelji i kumovi u ime njihovo prinose ispovedanje vere i onda na taj način pokazuju da će to dete biti vaspitano u pravoslavnoj veri. To jest u ime toga deteta priključuju to dete crkvi Božjoj. Ali i oni kad budu kršteni, istu blagodat zadobiju, isto očišćenje, očiste se i od protestskog greha i od ličnog greha koji su dobro učinili. I tada i oni bivaju anđeli Božji. Samo treba da se posle održi i sačuva ta čistota.
Uvaženi slušalci, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu uz muziku iz našeg studija, a za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu, Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182.
Oh. Oh.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Uvaženi slušaoci, na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Milutinu su 041-230-050, 041-233-180. Slušalac pita kako shvatate to da su se pravoslavni i rimokatolički eksperti u Beču složili da postoji mogućnost da ove dvije crkve priznaju papu kao titularnu glavu, kako danas prenose mediji?
Pa mediji pričaju mnogo što šta pišu, ali mislim da je stvar u ovome, koliko ja razumem, mada nisam to čitao, da u prvo vreme, u vreme dok je crkva bila jedinstvena, dok nije došlo do cepanja crkve ili hitona Hristovoga, dakle dok se nije došlo do takozvanog odvajanja po znaku navoda, odnosno otpada, onda je rang među episkopima bio ovakav. Prvo je bio episkop Rima, pa episkop Carigrada, pa episkop Aleksandrije, pa episkop Antiohije, pa onda episkop Jerusalima. I sada, to je tada tako postavljeno da se zna ko prvi ulazi na vrata, ko će prvi sedeti, ko će predsjedavati, ko će prvi biti, ko će biti na čelu trpeze i tako dalje. Ali to nije ništa suštinski bilo bitno, nego se samo znalo neki poredak u svakom zajedništvu mora postaviti poredak. E, dok je bio episkop Rima, ili kako ga zovu papa, a papa znači otac, dakle pravoslavni, on je imao prvo mesto, počasno mesto, drugo mesto na Carigrad, treće Aleksandrije, četvrto Antiohija, peto Jerusalim. Ali vidite kako su došli do tih mesta, po mestu odakle je došao, po uticaju grada u kome je episkop. Rim kao prestonica, večni grad, vječna prestonica, sa njim tim, sa najvećim mogućim uticajem u Bizantiji, u Rimskom carstvu, a kasnije i Bizantiji, a onda iza njega odmah carigradski patrijar, koji je drugi post, koji sebe smatra episkopom Novoga Rima, kao što vidite, to su čisto politički, dakle, bili centri tada zastupljeni u tome, koji nemaju nikakav suštinski značaj. Suštinski značaj jeste da je episkop nosilac punoće blagodati Božije, da može vršiti one sveštene radnje koje je crkva njemu odredila i dala. Pa da će biti episkop u Carigradu, da će biti u Nazianzu, kao Sveti Grigorije, koji je napustio carigradsku katedru i otišao u Nazianz, i onda mu je Vasilije rekao, ili ne znam nije ko to tačno mu je kazao, jeste daj ti ime gradu, a ne grad tebi, dakle učini ti čast gradu, a ne grad tebi. Dakle prema tome, kad kažeš episkop rimski, onda Rimu daje ovako vrednost, a ti se kao ličnost učini da daš vrednost gradu. Eto, to je ono što mi treba, dakle mi kao ličnost da damo vrednost mesto, a ne mesto nama. To je otimanje za mesto, to su čisto ljudska tvorevina, i zbog toga je to toliko u jednim momentima bilo toliko naglašeno da je to bilo, eto, poslužilo i kao rascep ili otpadništvo od jedne svete saborne apostolske crkve. I zbog toga ta pitanja koja o tome govore, ništa ne znamo protiv nije. Ako bude zapad u okviru jedne svete saborne apostolske crkve Hristove, onda neka bude opet taj način imenovanja ko će po redu kakom sedeti ili po redu kakom ulaziti na vrata, ali to je samo počasno, titularno, nikako suštinski.
Koja je razlika između jeretika, raskolnika i podcrkovenika, pita slušalac?
Dakle, jeretik je onaj koji pogrešno uči o pravoslavnim dogmatima, koji pogrešno uči o Bogu, o Svetoj Trojici, o Majci Božijoj, svemu tome što je crkva jasna i dosmisleno stavila do znanja i kazala. I zbog toga crkva je osuđivala jeretike po prvom, drugom i trećem pozivu tim jereticima da se vrate u krilo crkve i da shvate svu zabludelo svoju ili svoje otpadništvo, sve otpadništvo svoje od Svete Majke Crkve. A posle toga kada su oni ostajali uporno u tome, crkva ih je onda isključivala i anatemisala, kao što Arije na Prvom svjetskom saboru, Makedonija na Drugom svjetskom saboru, onda na Trećem svjetskom saboru Nestorije i onda i oni mnogi drugi u svim tim vasilijskim saborima. Također može i sada. Znači, oni koji pogrešno uče o dogmatima koje nam je Duh Sveti otkrio i koje je crkva čuva za sva vremena kao večne promenjive vrednosti kojih se treba držati i koje treba ispovedati. A raskolnik je onaj koji ne greši u verovanju, ali greši u disciplini crkvenoj, pa bude neposlušan crkvi, neposlušan episkopu, neposlušan saboru, neposlušan tako, i onda napravi raskol u crkvi. Dakle, to znači da na neki drugi način počinje da živi nego što je živio, ali pri tome ima istu veru kao i osnovna crkva. E to i u tome je razlika između njih i ovih. Ali svejedno, i jeretik i raskolnik, čim ode neko iz crkve, čim on počne da osniva neku svoju crkvu i crkvicu, onda već nije u jedinstvu Svete Saborne crkve, jer obično raskol pretvara se u jeres. A ovo podcrkovnik, ne znam na šta je mislio taj slušalac, zato ću morati kasnije dobiti neko drugčije objašnjenje ili pitanje.
Evo, oče Milutine, za kraj emisije još jednog pitanja. Da li je tačno da je monaška tradicija u srpskim zemljama postojala još u 11. i 12. vijeku, pa čak i ranije, i da kažete nešto više o tome?
Kako da ne? Monaška tradicija postojala je u našim srpskim i slovenskim zemljama mnogo ranije. Pa evo, odmah ću da vam kažem, mi već imamo u 10. vijeku, kad se osnivali manastiri na Svetoj Gori, kada je Sveta Gora osnovana, to je bilo 963. godine u vreme bizantskog cara Nikifora Foke i tako, onda već imamo mi i pre toga još monaštvo u našim zemljama. Evo sad da vam spomenem neke. Čuli ste za Svetoga Prohora Pčinjskog, pa Jovana Rilskog, pa Gavrila Lesnovskog, pa Jakima Osogovskog. To su, među najstarije spadaju svete pustinjake i monahi i očelnike koji su u našim zemljama se podvizavali, ugodili Gospodu i učinili ono što učinili. I danas njihova imena svetle na svetom nebu pravoslavne crkve i bivaju putokazi i primjeri da se u svako vreme i u svako doba može služiti jedinome živome Bogu. A prema tome monaštvo je od uvijek postojalo i ovdje, tako su mi primjeri hrišćanstva. Pa za sveti onaj koji nam doneo hrišćanstvo iz Sveta Braća i Solune, zar oni nisu bili monasi? I Sveti Kirilo i Sveti Metodije su bili monasi, kao što znate, i oni su samim tim utvrdili. A sve to po ugledu na još one ranije monahe velike pustinjake iz 4. veka, koji su bili Sveti Antonije Veliki, Pajsije Veliki, pa onda mnogi drugi, Sisoje i mnogi drugi koji su živjeli i tako dalje. A svima njima je pokrovitelj Majka Božja, razume se, i Crkva Božja, Crkva Hristova. Te prema tome, u svim vremenima Crkva Hristova imala je svete monahe, a kao i naša sveta crkva, koja služi u našem narodu i kroz koju se mi spasavamo. Zato ko ima malo dara za monaštvo, bilo bi lepo da taj dar umnoži i da ode i da počne da živi kao monaški, mada može i da se živi kao što je bilo u Sovjetskoj Rusiji. Bilo je mnogo monaha u civilu koji su služili crkvi Božjoj, a bili su civili, išli su na posao, išli su raditi sve to, ali su bili monasi po načinu života. Prema tome, nije važna spoljna odeća, niti brada, niti kosa, ni kamilavka, ni mantija, ni rasta, ni podrasta, važan je unutrašnji način života. Dakle, ono kako čovjek živi i kako veruje. To je ono što je najbitnije i što je najvažnije. Prema tome, monaha je bilo uvek otkako naš narod je primio hrišćanstvo i bit će ih uvek, jer oni su so zemlji, oni su odrekli ovoga svijeta da bi nam pomogli da mi svi koji smo slabi i manje vredni, zadobili život večni. I zato monasi, i kao što je Stefan Nemanja kazao i svoje sinove učio, budite smerni prema monaškom činu, jer oni se mole Bogu stalno za nas. I zaista, treba otići doživjeti jednu noć u Svetoj Gori, pa vidjeti kako monasi za sve nas dižu ruke svoje ka nebu, da bismo mi mogli ne samo da spavamo te noći dok se oni mole za nas, nego i da dan preživimo i svaki dan i tako iz dana u dan. Jer ako ne bi bilo tih svetih Božih ljudi koji noću zagrevaju peštere suzama i koje podižu ruke svoje nebu, ne bismo joj ni opstali, ni ostali. U ostalom, to je opitno dokazano u životu pravoslavne crkve.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras odvojili svoje vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Hvala i vama što ste me pozvali i neka da Bog da bude na korist nekome ako može ovo moje pričanje biti. Hvala vam još jednom, daj Bože, dobro se čujemo.
Hvala oče i vama, uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, protojerej Stavropor Milutin Timotijević. Emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do slušanja, s Bogom.